Přeju krásné dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a mým hostem je dnes historik Petr Čornej, tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Badatel musí potvrdit svá bádání empirickou zkušeností. My se budeme bavit o Janu Žižkovi. Je pravda, že Žižka společně s obránci úpatí šumavských hvozdů na sebe řvali. A vy jste se svými univerzitními studenty zkoušeli, jestli se mohli slyšet?
Bylo to tak, bylo to před Prachaticemi, vlastně dneska v Prachaticích, kde je Žižkova skalka, kde podle pověsti stál Žižka, když obléhal a dobýval Prachatice 12. listopadu 1420. My jsme tam nebyli s exkurzí v listopadu, ale na začátku října. A přestože tam jezdí auta, tak jsem postavil studenty na hradby, já jsem si stoupnul na tu skalku a pozvávali jsme na sebe a slyšeli jsme se i v tom provozu.
A co tak pozvává univerzitní profesor na studenty při rekonstrukci slavné bitvy?
No to, co vložil kronikář do úst Žižkovi, puste nás tělem božím, otevřte brány a nic se vám nestane, neskřiví vám ani vlas.
No, ale pokud si dobře vzpomínám, tak prachatičtí brány neotevřeli a všichni jak si vzali za své?
No všichni ne, byli to bojeschopní muži a několik jich bylo zachráněno, protože se sympatizovali s husity, ale byl to postup v podstatě podle regulí válečných, která tady platila od starověku, od starého zákona, od antiky, že když se dobývaná pevnost zdá dobrovolně, když kapituluje, tak je posádce umožněn svobodný odchod a obyvatelům se nic nestane. A v okamžiku, jakmile se postaví na odpor a když je to ještě spojeno s takovou dehonestací, jako to bylo v Prachaticích nebo v Chomutově, kde podle pověsti na ně obránci vystrkovali holé zadky z hradeb, tak potom následoval ten masakr, ale samozřejmě ženy a děti byly vyvedeny z města. Tož teda platilo jak ve starověké Palestíně, tak při taženích Alexandra Makedonského proti Peršanům, tak při taženích Karla Velikého v raně středověké Evropě.
16 let psal knihu Jan Žižka Život a doba husitského válečníka dnešního Stradiožurnálu Petr Čornej, historik. Jestli máte nějaké otázky, které se vztahují k Janu Žižkovi i k interpretaci, tak jak ho viděli dějiny minulé, tak se můžete ptát na webu Radiožurnálu anebo rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. My budeme za chvíli pokračovat. Jan Žižka, Život a doba husitského válečníka. To je kniha, která vyšla před Vánoci, napsal historik Petr Čornej. Dnes je se mnou ve studiu. Z jakých informací a pramenů jste se strojil Žižkův charakter?
Tak těch pramenů je mnoho, ale od Žižky samého jich je málo, protože my ani nevíme, jestli uměl psát nebo číst. Přičemž číst bylo snazší než psát. A po Žižkovi zůstalo jenom 8 listů a jeho vojenský řád ve skutečnosti ustavující zápis Východočeského husitského svazu. Takže to je trošku málo. Žižka tam sice o sobě lecos prozradil, o svém hodnotovém světě, o svém vnímání víry, ale samozřejmě zajímavé bylo, jak ho viděli lidé, kteří ho osobně znali. To je přece jenom trošku průkaznější, jak ho vnímali, a víme, že ho vnímali jako odvážného a statečného muže, na tom se shodují, ale na druhou stranu nikdo o něm nenapsal, že byl uvážlivý a prozíravý. A to by byl ideální jaksi velitel a rytíř, kdyby měl i tyto vlastnosti, ale to o Žižkovi nenapsal nikdo, ale to víte, kdo je odvážný a statečný, většinou nebývá
uvážlivý a prozíravý.
Uvážlivý a prozíravý, to by bylo příliš ideální.
No a jaký Žižka vám z toho vyšel, no, když byste ho popsal?
No, vyšel mi jako velmi temperamentní člověk, protože se o něm píše, že byl také horlivý, to je zanícený, zapálený, a tedy, že měl určitě charisma. To vysvětluje, proč jeho bojovníci ho tak zbožňovali a proč mu říkali bratr Žižka, nehledě na to, že on s nimi pobýval v těch vojenských táborech a leženích a neměl žádná privilegia, kromě své velitelské funkce. No a píše se o něm také, že byl nejzvláštnější. To se většinou nestupňuje, to přídavné jméno zvláštní, je to výjimka i v té staré češtině a znamená to, že byl jedinečný, charismatický, originál. Takže vlastně na sebe upoutával pozornost vlastně nejenom svým zevnějškem, protože byl jednooký, což byl samozřejmě tělesný defekt, ale především vlastně svou osobností, kterou se vymykal nepochybně z průměru a z davu.
Když jste ho popsal jako emotivního člověka, tak si říkám, co umožní člověku, který je emotivní, tak dokonale vyhrávat bitvy, protože Žižka přece žádnou bitvu neprohrál.
Neprohrál a myslím si, že to právě ta jeho emocionalita, ta horlivost, ten temperament mu umožňoval i to, že se dokázal v krátkém okamžiku rychle rozhodnout. Zatímco ten váhavý člověk může tu chvíli propást k vítězství, tak Žižka se dokázal díky svému temperamentu rychle rozhodovat a zvolit optimální řešení. Ta optimální řešení volil, protože měl za sebou bohatou, letitou zkušenost, velmi pravděpodobně i dlouhodobý pobyt v zahraničí válkách, že četl dokonalé terén a když potom buď byl úplně slepý nebo viděl jenom mlhavě, tak měl jistě štáb poradců, se kterými situaci vyhodnocoval a také se jako velitel dokázal odhadnout své síly a když viděl, že to není na vítězství, tak se bitvě vyhnul a dokázal zmizet a nepouštěl se do takových akcí, na které jeho síly nestačily, to je do dlouhodobého obléhání velkých měst a pevných hradů. Takové akce u něho nenajdeme, jenom jednu, když v roce 1421 obléhal Plzeň a marně přes 4 neděle a plzeňští na to vlastně dodnes vzpomínají, že byli jedním z mála měst, které Žižka nedobyl.
Já skočím ještě v té historii trošku dopředu. Roku 1384 prodává Žižka svůj majetek příbuzným manželce a odchází do světa, to je ve vaší knize. V té době mu bylo lehce přes 20 zhruba. Nejdřív byl zřejmě žoldnéřem, potom rožmberským služebníkem, pak lapkou, pak zase žoldnéřem a nakonec skončil jako člen ostrahy na dvoře Václava IV. To bylo normální takovéhle postupy v té době?
No nebylo to samozřejmě, že ti, co uměli lépe hospodařit a měli ty vesnice a nějaké své podané, no tak neměli důvod prodávat své statky. I když na druhou stranu víte, ono vyžít z toho statečku, co měl Žižka, bylo obtížné, takže většinou tihleti zemané si různě přivydělávali také tím, že chodili sloužit jako purkrabí nebo úředníci na hrady lépe situované šlechty nebo do královských služeb, anebo si přivydělávali a většinou jako na termínovanou žoldnéřskou smlouvu třeba na půl roku někde. Jo, takže zase tak výjimečný život to nebyl. Výjimečné to bylo v tom, že Žižka se ocitl jeden čas mimo zákon, to jako člen bojové družiny Matěje Vůdce a že ho musel amnestovat sám panovník, ale protože ho amnestoval panovník, tak to muselo být na přímluvu nějakého někoho politicky vlivného, že jo, kdo měl na Žižkovi zájem a ukazuje se, že ten Žižka byl asi výjimečný a potřebný už v tom roce 1409, kdy tu amnestii obdržel.
Kdo si v té době vydělal víc, žoldnéř anebo lapka?
No, to je samozřejmě velký problém, protože žoldnéř měl fixně stanovený plat na týden a záleželo na tom, zda byl pěší nebo jízdní, protože pak dostával samozřejmě ještě příplatek za koně a v té smlouvě byly taky náhrady za utrpěné škody zakalkulované.
Pardon, to, a kolik to tak hodilo v té době?
No,
dá se to nějak přepočítat?
Přepočítat se to samozřejmě dá. Bylo to asi 24 grošů až 30 grošů na týden pro toho jízdního žoldnéře. A pro ilustraci, tak ten denní výdělek řemeslníka byl asi 3 groše, tak to bylo lehce nad průměrnou mzdou, můžeme říct, nebo nadprůměrný výdělek. Ale zase to byla po určitou dobu, dejme tomu, na půl roku jistota, že jo. No, i když spojená samozřejmě zase s tím rizikem, že člověk padne do zajetí, utrpí zranění, nedej bože, může přijít o život.
Říká historik Petr Čornej. K Janu Žižkovi se vrátíme za okamžik. Otázky můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. 16 let se věnoval sepisování monumentální knihy Jan Žižka, život a doba husitského válečníka. Dnešní host, historik Petr Čornej. Žižka býval v čele vojsk, to se ví, i propaganda minulých let to velmi využívala. Vy popisujete třeba, jak ho na Vítkově táhli nepřátelé dolů ze zdi a cepenici svého hejtmana v poslední chvíli nějakým nějakým způsobem zachránili. Hájil tedy vždycky Žižka v prvních řadách, nebo bojoval vždycky Žižka v prvních řadách?
No tak úkolem velitele a povinností velitele bylo, jak se tehdy říkalo, být na špici. To znamená v čele, jo? Tak a zejména u šlechticů, a Žižka byl nižší šlechtic, ale byl šlechtic, tak se předpokládalo, že opravdu půjdou příkladem a budou se být na té špici. Takže to zase nebyla taková výjimka a samozřejmě, že i řada husitských hejtmanů na tom čele bitevního šiku také padla.
Nepokoušeli se Žižku zabít třeba nějakým způsobem ze zálohy, atentátem, otrávit a tak dále, když
atentát
těch nepřátelů bylo tolik?
Atentát máme doložen jeden z roku 1423, to už byl Žižka v Hradci Králové a byl někde na polním tažení a opočenští, to se rozumí Jan Městecký z Opočna, katolický šlechtic z východních Čech, najal atentátníka, víme, že mu zaplatil už zálohu 30 kop grošů, to byly 3/4 a ještě poslední měl obdržet po spáchaném atentátu, ale Žižka dostal varování. Nevíme, jak to potom bylo dál, ale zřejmě se toho atentátníka podařilo odhalit a zneškodnit, takže těch posledních 10 kop grošů už nedostal.
Ke zranění oka došel Žižka před tím, před tou dobou, kterou jste zmínil u obléhání hradu Rábí. A mně zůstal z dějepravy v hlavě pořád nějaká odražená tříska. Nicméně vím v konfrontaci s vaší knihou, že tak to nebylo.
No, asi ne, protože to se poprvé objevuje v kronice české Václava Hájka z Libočan v roce 1541, že se u Rábí ukazovala hruška, do které přilétla střela z kuše a ta tříska se měla odrazit Žižkovi do oka, ale víme ze zpráv tedy z těch 20. až 50. let 15. století, že Žižka byl raněn při útoku na hrad při šturmu a to znamená, že on musel mít nějaké krytí, protože už byl na jedno oko slepý a nedokážu si představit, že by teda riskoval při útoku zranění zdravého oka, takže k tomu muselo dojít asi nějakým jiným způsobem, samozřejmě těch eventualit je víc, ale s třískou z hrušky opravdu nelze počítat.
Takže nějaký průstřel kuší nebo něčím takovým?
Průstřel, víte, kdyby to koupil do hlavy na 200 metrů, tak bylo po něm i přes skrytí, takže spíš to vypadá, že to bylo na delší vzdálenost a že ta střela z kuše nějak prorazila nebo pronikla tím hledím a to oko poranila, protože píše se, že mu v Praze léčili zástřel z kuše, čili jako, že to bylo poranění, které utrpěl prostě po střele z kuše.
Střílel jste z toho někdy?
Nestřílel jsem z toho, ale měl jsem to samozřejmě mnohokrát v ruce.
Jestli vlastně ta práce historika požaduje i to, aby získal tu empirickou zkušenost, jak daleko to dostřelí a jakou to
víme,
má kadenci.
To víme, díky klubům vojenské historie a to víme, že ten účinný dostřel byl na 300 metrů. A víme také, že všem byly různé typy kuší, že byly těžké kuše, které se používaly při obraně hradů, ze kterých se střílelo z hradeb a při těch polních taženích, aby to nezatěžovalo toho vojáka, tak byly lehčí typy.
Vzbuzoval Žižka i přes svůj handicap, teď jsme se o tom oku bavili, ve svém věku hrůzu, když byl v tak dobré kondici a v podstatě to byl na tehdejší dobu už starý muž?
Byl to starý muž a vlastně se objevil na scéně velkých dějin ve chvíli, kdy už měl myslet na poslední věci člověka, kdy smrt číhala doslova za rohem. Nepochybně si ho demonizovali protivníci, viděli v něm splozence pekla a právě jako stařec budil hrůzu a byl srovnáván s Mojžíšem i díky své nekompromisnosti.
Historik Petr Čorný je dnes hostem Radiožurnálu. Historik Petr Čorný je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o Janu Žižkovi, o kterém napsal velmi rozsáhlou knihu. Máme výročí letos. Dá se říci, kdo si před těmi 600 lety na podzim roku 1419 začal? Jestli to byli katolíci anebo husité?
To dostávám tuhle otázku velmi často.
A hodnotíte i jako
hodil kamenem, že jo? Ale ono se to samozřejmě nedá říci, protože to napětí v rozštěpené společnosti narůstalo vlastně od roku 1409 a při těch po uličních bouřích je to těžko rozlišit, protože si dělali nejrůznější naschvály, docházelo k pouličním bitkám, studenti ze škol a žáci ze škol se navzájem kamenovali a mlátili, takže útoky na různé ulice a kostely byly dost časté, takže se to opravdu nedá říci. To napětí ve společnosti rostlo, až vyústilo ve výbuch revoluce.
Žižka velmi přilnul k husitství jako takovému. Co ho na tom nejvíc oslovilo?
No, já si myslím, že tam byly dva momenty. Ten první, že to bylo svobodné hlásání Božího slova, poznatelné prostřednictvím Bible jakožto nejvyšší autority, ale na rozdíl od některých husitských duchovních, kteří kladli výhradní důraz na nový zákon jako zákon milosti, tak Žižka tu Bibli bral komplexně, to znamená se starým zákonem, protože tam byli ti jeho hrdinové, Josué a Juda Makabejský, vzory dokonalých rytířů. A to byly vzory dokonalých rytířů nejenom pro Žižku, ale dejme tomu také pro anglické a francouzské bojovníky ve stoleté válce, tehdy probíhající, jo? Takže v tomhle tom nebyl žádnou výjimkou. A za druhé, to bylo přijímání pod obojí způsobou, jakožto podmínka spasení. Člověk, který nepřijímá pod obojí způsobou, což byl Kristův příkaz, daný na základě slov Evangelia svatého Jana, kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít život věčný, tak nemohl dojít spasení. A Žižka se s tímhletím požadavkem naprosto ztotožnil a byl přesvědčen o tom, že ve svátosti oltářní po posvěcení je skutečně Kristus přítomen tělesně a že dodává člověku duchovní sílu k zápasu s antikristem a protivníky Božího zákona.
Lidé k stáru nebo možná vlastně před odchodem z tohohle světa často přilnou k víře. Mohl to mít Žižka podobně? I v návaznosti na to, že spáchal spoustu skutků jako Lapka tehdy?
To je samozřejmě jedna z tezí mé knihy, když pochopitelně bych musel potvrdit sám Žižka, ale není to pouhá spekulace, protože on opravdu byl na prahu stáří, jak už jsme si povídali, čili musel myslet na poslední věci člověka a co bude, zda před posledním soudem se mu dostane pekelného trestu, anebo zda bude spasen. A musel si uvědomovat, že žil v hříchu podle tehdejších měřítek a že zabíjel lidi někdy i bez příkazu vrchnosti, což je samozřejmě velmi napováženou, protože to bylo mimo právo, tak si myslím, že se chtěl svým způsobem vykoupit, učinit pokání a přilnul k husitskému výkladu Božího zákona a hájil ho jak tak, jak byl zvyklý v předchozím životě, to jest mečem.
Petr Čorný je dnes hostem Radiožurnálu. Mluvíme o Janu Žižkovi. Jak by si vedl, kdyby v roce 1424 neumřel a třeba se stal politikem? Dá se to odhadnout? Byl by dobrý politik?
Já si myslím, že by se politikem nikdy nestal, protože on byl polní velitel a to byla jeho podstata. Jsou historici, kteří rozlišují velké osoby na takzvané ideologii a vlastně takové ty tvůrce programu a na praktické politiky. Ale Žižka byl voják, on nebyl ani politik. On by zůstal na bitevním poli a vedl by svůj zápas do té doby, dokud by své pojetí Božího zákona neprosadil nebo nepadl. O tom jsem přesvědčen.
Historik Petr Čornej napsal monumentální knihu o Janu Žižkovi. Říkáte o tom, o té 16-leté práci, že jste to psal doslova z Biblí v ruce. Prosím o vysvětlení.
No, protože Bible je nejautoritativnější text pro středověkého člověka, pro středověkého křesťana. Obsahuje Boží zákon v psané podobě a je zároveň zdrojem pro morálního morálky, je vlastně příkladem pro to, jak by se měl člověk chovat, jaké hodnoty by měl vyznávat, a samozřejmě, že je i zdrojem obraznosti. A že ty příběhy, ať už starozákonní nebo novozákonní, které mají charakter podobenství, tak samozřejmě lidi oslovovali. A oni je znali, žili jimi a svůj život vlastně, ať už vědomě nebo bezděčně, přirovnávali k těm biblickým vzorům. Takže v tomto směru se musel psát Ježíšku z Biblí v ruce, protože i některé jeho činy jsou nevysvětlitelné bez toho, aniž bychom znali biblický text.
O čem byste s bratrem Žižkou rád mluvil?
No, tak to bych... Nevím, jestli on by rád mluvil se mnou, no, zda bych pro něho...
Přeskočme to.
Zda bych pro něho nebyl příliš učenec, který asi on moc nemusel, jo, tak... Ale rád bych si s ním popovídal o jeho vizi budoucnosti Českého království. Jo, protože to byl ústřední problém, který ty lidi tehdy trápil.
Zajímá vás třeba to prázdné místo v dějinách, kterého jste se nedopátral, protože na nějaká léta Žižka úplně zmizel z mapy. No, nevíme, co dělal.
Ne, to je skoro 20 let, že ono, víc než 20 let. No, zajímá mě to, ale já jsem potom zase nijak soustavně nepátral, protože bych mohl pátrat 3 roky a nic bych nenašel. A víte, pak se náhodně někde v Itálii objeví nějaký dokument, který vnese naprosto nečekané světlo. To se teď stalo kolegům několikrát, takže já to nechávám budoucím generacím a budoucím badatelům, jestli na něco přijdou. Ale jako prostě, abych naslepo pracoval po 3, po 4 roky a nemělo to přinést výsledek, to si žádný člověk nemůže dovolit.
Pavel Sedláček vás zdraví, děkuje za skvělou knihu a píše, rád bych se zeptal, zdali se zachoval Žižkův rukopis.
No, nezachoval, Žižkův autograf se nezachoval, protože ani nevíme, zda Žižka uměl psát, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že všechny ty listy a písemnosti, které jsou vydány pod Žižkovým jménem, formuloval jeho kaplan nebo příslušný úředník.
Mm-hmm. Další dotaz, a není ojedinělý, jestli v případě zranění Žižkova oka šlo o oko levé nebo pravé, o které přišel jako první, a tady je odvolání i na mnoho portrétů hejtmana Žižky, kde je to jednou tak a jednou tak.
A už je to tak v polovině 15. století prokazatelně u lidí, kteří si Žižku museli pamatovat, a i na těch kachlích, které se dávaly tehdy na kamna nebo na různých zobrazeních v rukopisech, má Žižka pokaždé jiné oko zakryté.
Jarka z Prahy píše, v čem vidíte rozdíl v hodnocení Žižky pro naše dějiny přítomné, do jaké míry zdecimoval tehdejší kulturu a hospodářství?
Každá válka decimuje kulturu a hospodářství, ale v žádné válce neutichnou můzy zcela, protože se většinou dávají do služeb propagandy obou stran, a tak tomu bylo samozřejmě i v období husitské revoluce a husitských válek. Ty hospodářské škody samozřejmě byly, a nejenom v Čechách, ale v důsledku třeba husitských tažení po Žižkově smrti, také ve Slezsku, které bylo tehdy součástí zemí koruny české, takže to se opravdu nedá popírat, ztráty na životech také ne, i když více lidí zahynulo v důsledku epidemií nebo hladomoru než v důsledku bojových akcí, protože ty ztráty v tehdejších bitvách byly samozřejmě limitované počtem vojsk, takže se počítali na stovky, nikoliv na tisíce nebo desetitisíce. A jestli jde o to, že české země tehdy se ocitly ve stavu jaksi kulturního zdržení v porovnání, dejme tomu, s renesanční Itálií, tak to taky posuzovat nelze, protože podívejte se, ta italská renesance navazuje na antické kulturní podhoubí, které u nás chybí, a renesance ve střední nebo severní Evropě má úplně jiný charakter než Itálii nebo ve Středomoří, takže tady bych byl zdrženlivý. Samozřejmě, že to zbrzdilo cestu a Českého království mezi evropské mocnosti.
Vy jste načal jedno velmi zajímavé téma, Žižka a propaganda, k tomu se ještě za okamžik s dovolením vrátím. Doktor Martin Horký se ptá Petra Čorné, historika, na Žižku v Hradkalech. Píše, slyšel jsem v rozhlase, že archeologický průzkum odhalil neobvyklé stavební techniky uplatněné při budování hradu.
No, tak výzkum tam provedli archeologové ze severních Čech, pánové Sýkora a Lehký, kteří zjistili, že opravdu ten hrad dal vybudovat Žižka v roce 1421 a pro zajímavost byla to jediná věc, kterou si jako vítězící revolucionář a velitel dopřál, protože jinak to byl typ toho asketického bojovníka a budoval to asi i jako rodinné sídlo. Hrad byl v základech kamenný a na tom byla dřevěná konstrukce, byl na vysoké skále, která převyšuje o více než 200 metrů okolí, ale kolikrát se tam zdržoval, to bohužel nevíme, ale víme za to díky archeologům, že tam nebyl žádný prostor pro táboření Žižkova polního vojska.
Husitství, to byla v první řadě náboženská vášeň, říkáte. Žijeme i my dneska uprostřed náboženských vášní?
No, tak jako, jak se to vezme ve světě, jistě ano, ale u nás, my jsme převážně ateistická, říká se nejateističtější společnost v Evropě, ale ta potřeba nějak vztahovat se k nějakému přesahu, k nějakému ideálu, stotožnit se s něčím, ta tady v lidech je a projevuje se nejrůznějším způsobem, ať už v nějaké obětavosti, ale nebo také v projevech fanatismu a jednostrannosti.
Máte na mysli něco konkrétního?
No tak samozřejmě, že mám na mysli konkrétního, třeba nejrůznější černobílé vidění světa, černobílé vidění politiky a z toho pramenící neschopnost vidět celou složitost problémů nebo zjednodušené prohlášení, že prostě změníme klima naspět, jak tady bylo někdy v roce 1960. To si myslím, že není v lidských silách, ale připomíná mi to, protože já jsem ještě taky vyrostl jako dítě v 50. letech, ty představy poručíme větru dešti a to mě děsí, že se vlastně takovéhle záležitosti znovu ve zjednodušené podobě vrací.
Spěje naše euroamerická civilizace k zániku očima historika?
Očima historika, očima filozofa spěje celá lidská civilizace k zániku. Spisovatel Vladimír Kerner dokonce nedávno prohlásil, že příroda se teď bude chvíli tvářit jako mrtvá, než se zbaví člověka a potom zase ožije. Takže to jsou takové chmurné, pesimistické vyhlídky, ale je pravda, že civilizace prožívá nějaký bolestný přerod a ještě nevíme, co z něho vzejde.
Říká historik Petr Čorné. Já jsem velmi ráda, že jste si na nás udělal čas, že jste nám pomohl rozebrat se trošku v Žižkově charakteru a děkuju za monumentální knihu o Žižkovi Život a doba husického válečníka. Ať se vám daří.
Děkuju, nashledanou.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.